რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია მაუწყებლობას ვაგრძელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამა სახამოს თავისუფლებით, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. დავიწყებ თემების გაცნობით. ეს ძალიან მძიმე დღეა ევროპისთვისო. ეს სიტყვები წარმოთქვა ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა ფედერიკა მოგერინიმ. ის გულისხმობს, რა საკურველია, ბრიუსელში მოწყობილ აფეთქებებს, რომლებმაც ათობით ადამიანი შეიწირა. შემდეგ დაუბრუნდებით უკრაინელი მფრინავის ნადია სავჩენკოს გახმაურებულ საქმეს რუსეთში. სასამართლო მას 22 წლის პატიმრობა მიუსაჯა, მაშინ როცა მსოფლიოში ბევრგან სავჩენკოს გმირად მიიჩნევენ.
სავჩენკო დღეს იქცა თავისუფლების სიმბოლოდ, იმ თავისუფლების, რომელსაც საფრთხე ემუქრება საქართველოსაც, მათ შორის რუსეთისგან, და ამიტომ გარდა უბრალოდ ადამიანური სოლიდარობისა, ეს არის სახელმწიფოებრივი ვალდებულება, რომ მთელი საერთაშორისო თანამეგობრობა გაერთიანდეს აი ამ ძალიან უხეში საქციელის წინააღმდეგ.
შემდეგ საქართველოს ვილაპარაკებთ. დღეს თბილისში ჩაიყვანეს ზეპნილი გიორგი დგებოაძე, რომელსაც მასტერად მოიხსენიებენ. ის ჰოლანდიიდან იქნა ექსტრადირებული.
გიორგი დგებოაძე თავს დანაშავეთ არცნობს წარდგენილებაში. მას წარდგენილი აქვს ბრალი მხოლოდ და მხოლოდ ერთ ეპიზოდში, ეს არის ნავთლუღის ეპიზოდი. სხვა დანარჩენი ბრალები თუ ეპიზოდები, რომელიც გაჟღერებული იყო მანამდე, თუ დღეს ჟღერდება სხვადასხვა საინფორმაციო საშუალებებით, მას არ აქვს წარდგენილი.
კულტურული პროგრამა რეგიონული მაცნე დღეს ეხება უსახკარო დარჩენილი ადამიანებისთვის განკუთვნილი თავშესაფრები საკითხს. ბოლოს შეგთავაზებთ კულტურულ პროგრამა ახალ ევროპას. დარჩით ჩვენს ტალღებზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. საქართველოში 18 საათი და 2 წუთია. ახლა მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. ის კობა ლიკლიკაძე მოამზადა.
რუსეთის სასამართლომ უკრაინელ მფრინავ ქალს ნადეჟდა სავჩენკოს 22 წლით პატიმრობა მიუსაჯა. ბრიუსელის აეროპორტსა და მეტროსადგურში მომხდარი ტერაქტების შედეგად დაღუპულმა თარიცხმა 28-ს მიაღწია. ნიდერლანდების სამეფომ საქართველოს გადასცა სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტისა და კუდის ყოფილი მაღალჩინოსანი ზებნილი გიორგი დგებოაძე. რუსეთის როსტოვის ოლქის დონის საქალაქო სასამართლომ ცოტა ხნის წინ გამოაცხადა განაჩენი უკრაინელ მფრინავ ქალს ნადეჟდა სავჩენკოს სასამართლო კოლეგიის თავმჯდომარემ ლეონიდ სტეპანენკომ გავრცელებული ინფორმაციით 22 წელი მიუსაჯა პატიმრობა თავისუფლების აღკვეთა და დამნაშავედ ცნო იგი უკრაინელი, უკაცოდ რუსი ჟურნალისტების ანტონ ვოლოშინისა და იგორ კორნელიუკის მკვლელობაში. ბრიუსელის ზავენტემის აეროპორტში მოწყობილი ორი და მეტროსადგურ მელბეექსში განხორციელებული ერთი აფეთქების შედეგად დაღუპულთა რიცხვმა 28-ს მიაღწია. აეროპორტში დაიღუპა 13, ხოლო მეტროში 15 ადამიანი დაჭილთა რაოდენობა რამდენიმე ათეულს შეადგენს. როგორც ბელგას საინფორმაციო სააგენტოი უწყება, აფეთქებამდე გაისმა სროლისხმა და ვიღაცის ხმამაღალი შეზახილები არაბულ ენაზე. ამ ტერაქტების ფონია 4 დღის წინ ჩატარებული სპეცოპერაცია, რომლის დროსაც შეიპყრეს პარიზში შარშან ნოემბერში მოწყობილი თავდასხმების ერთ-ერთი ორგანიზატორი სალაჰ აბდე სალამი. ევროკავშირის და მსოფლიოს ლიდერებმა დაგმეს ბრიუსელში მოწყობილი ტერაქტები, მათ შორის საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა, ლიდერმა იმ ქვეყნისა, სადაც შარშან ნოემბერში ტერაქტების შედეგად 120 ადამიანი დაიღუპა.
Le terrorisme a frappé la Belgique.
ტერორიზმი თავს დაატყდა ბელგიას, მაგრამ ამ თავდასხმის სამიზნე იყო ევროპა და ამან ყველა შეგძრა. ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ, თუ რამდენად დიდია და სერიოზული ტერორიზმის საფრთხე.
De l'ampleur et de la gravité de la menace terroriste.
განცხადა ფრანსუა ოლანდმა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა, რომელიც ისტორიული ვიზიტით სტუმრობს კუბას, დღეს შეხვდება კუბელ დისიდენტებს და მასპინძელი ქვეყნის ლიდერთან რაულ კასტროსთან ერთად დაესწრება ბეისბოლის მატჩ. ვიზიტის დასასრულს ობამა სიტყვას წარმოთქვამს დედაქალაქ ჰავანის თეატრში, რის შემდეგაც არგენტინაში გაემგზავრება. ვარაუდობენ, რომ ობამას სიტყვას პირდაპირ ეთერით გადასცემს კუბის სახელმწიფო ტელევიზია. გუშინ რაულ კასტროსთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე ობამამ განაცხადა, რომ ვაშინგტონი კვლავაც აღიმაღლებს მას დემოკრატიის დასაცავად, თუმცა ყურადღებას გამახვილებს მომავალზე და არა წარსულზე. დღეს კიევში დაკრძალეს ცნობილი უკრაინელი ჟურნალისტის 26-ის წინ მოკლული გიორგი ღონღაძის ნეშტი. ღონღაძე, რომელიც უკრაინის მაღალ ეშელონებში კორუფციის საქმეებს იძიებდა, 2000 წელს მოიტაცეს, ხოლო მოგვიანებით მისი თავმოკვეთილი გვამი კიევის მახლობლად იპოვეს. ამ დანაშაულისათვის სხვადასხვა დროს ხანგრძლივი პატიმრობა მიესაჯათ რამდენიმე პირს. რამდენიმე ცნობა საქართველოდან. ნიდერლანდის სამეფომ საქართველოს გადასცა სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტისა და კუდის ყოფილი მაღალჩინოსანი ძებნელი გიორგი დგებუაძე, მეტსახელად მასტერა. მისი ექსტრადიცია გამთენიის ხას განხორციელდა. პროკურატურის ინფორმაციით, ინტერპოლის წითელი ცირკულარით 2013 წლიდან ძებნელი დგებუაძე ნიდერლანდში 2014 წელს დააკავეს და მისი ექსტრადიცია საქართველოს პროკურატურის მოთხოვნითა და ნიდერლანდის სამართალდამცველ ორგანოებთან აქტიური თანამშრომლობით განხორციელდა. მთავარი პროკურატურის განცხადებით, დგებუაძეს ბრალდებულება 2006 წლის 12 იანვარს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის უფროსთან დავით ახალაიასთან და ამავე დეპარტამენტის სხვა მაღალჩინოსნებთან ერთად ნავთობის ავტოსადგურში სამი ახალგაზრდის წინასწარ დაგეგმილ მკვლელობაში მონაწილეობა და სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტება. დღეს საქართველოს ეწვიოს შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების ევროპაში განთავსებული ძალების სარდალი გენერალი ფილიპ ბრიდლავი. დღეს ჟენევაში იწყება ასევე საერთაშორისო დისკუსიების 35 რაუნდი თბილისის დელეგაციის ხელმძღვანელის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის დავით დონდუას ინფორმაციით, განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა ოკუპირებულ რეგიონებში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ოფიციალური ვიზიტით ეწვია ბელორუსიაც, სადაც უკვე გაიმართა კვირიკაშვილისა და ბელორუსის პრეზიდენტის ალექსანდრე ლუკაშენკოს შეხვედრა. მხარებმა განიხილეს ომხივი სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობები.
კობა ლიკლიკაძემ გაგვაცნო ახლი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. კობას სულ მალე დაუბრუნებ მიკროფონს, რათა უფრო დეტალურად გაგვაცნო ცნობები, რომლებიც ბრიუსელიდან ვრცელდება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _
სულ ცოტა 21 ადამიანი დაიღუპა და რამდენიმე ათეული დაიჭრა ბრიუსელის აეროპორტსა და მეტროს სადგურში 1 საათის ინტერვალით მომხდარი მძლავრი აფეთქებების შედეგად, რასაც ბელგიის ხელისუფლებამ სასტიკი მზაგრული ტერაქტები უწოდა. აეროპორტში მომხდარი ტერაქტი სავარაუდოდ თვითმკვლელმა მოერიშე მოაწყო. 22 მარტის აფეთქებამდე 4 დღით ადრე ბელგიის უშიშროების ძალებმა სპეცოპერაციის დროს შეიპყრეს შარშან ნოემბერში პარიზში მოწყობილი ტერაქტების ერთ-ერთი ორგანიზატორი სალაჰ აბდელ სლამი. კობა ლიკლიკაძე უფრო ვრცლად გვიამბობს, რა ხდება ბელგიის დედაქალაქში ტერაქტების შემდეგ.
ბელგიის ხელისუფლების განკარგულებით ბრიუსელში ტერორიზმის საფრთხის უმაღლესი საფეხური გამოცხადდა, ხოლო ევროკავშირის ინსტიტუტების, ნატოს შტაბის, სამთავრობო შენობებისა და საელჩოების დასაცავად დედაქალაქში დამატებითი სამხედრო ძალა გაიგზავნა. ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა შარლ მიშელმა თავდასხმებს სასტიკი და მხთალი უწოდა, ხოლო ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის კოორდინატორმა ფედერიკა მოგერინიმ, რომელიც ვიზიტით იმყოფება იორდანიაში, შემდეგი განაცხადა.
As Europe and its capital.
დღევანდელი დღე წუხილის დღეა ევროპაში, რადგან ევროპა და მისი დედაქალაქი დღეს განიცდიან ტკივილს, რომელიც კარგად არის ნაცნობი ამ რეგიონისთვის. სირიაში თუ სხვაგან, ჩვენ ჯერ კიდევ ველით უფრო ზუსტ ცნობებს ბრიუსელის თავდასხმების დინამიკაზე, მაგრამ უკვე აშკარაა, რომ იმ ტკივილის ფესვები, რომელსაც განვიცდით მთელს ჩვენს რეგიონში, ერთი და იგივეა და ჩვენ ერთად უნდა ვიყოთ არა მარტო მსხვერპლის გამოქლოვაში, არამედ ამ თავდასხმებზე პასუხი. ერთად უნდა აღკვეთოთ რადიკალიზაცია და ძალადობა.
განცხადა ფედერიკა მოგერინი. დევანდე ლაფეთქებებამდე რამდენიმე დღით ადრე ბრიუსელში დააკავეს პარიზში შაშან ნოემბერში მოწყობილი თავდასხმების ერთ-ერთი ორგანიზატორი სალაჰ აბდესალამი. თუმცა ჯერჯერობით ცნობილი არ არის, უკავშირდება თუ არა ეს აფეთქები აბდესალამის დაპატიმრებას. რაც შეეხება ბრიუსელში შექმნილ ვითარებას, ჩვენი ბრიუსელური კორესპონდენტი რიკარდ იოზვიაკი ტერაქტის პირველივე წუთებიდან სკაიპის საშუალებით ასე აღწერდა ვითარებას ბრიუსელის ერთ-ერთ ცენტრალურ ნაწილში, სადაც იმყოფება ევროკავშირის ინსტიტუტები და უამრავი სამთავრობო შენობა.
Both these metro stations are on an avenue called Rue de la Loire, which is sort of like the main
ორივე მეტრო სადგური მდებარეობს გამზირზე, რომლის სახელია რუ დე ლა ლუა. ეს არის ევროკავშირის ინსტიტუტებისა და ბრიუსელის ქალაქის ცენტრის დამაკავშირებელი ძირითადი არტერია. ამ გზის ქვემოთ გაგრძელებაზე ბელგიის პარლამენტიც მდებარეობს. ეს 4 ხაზისგან შემდგარი ავტომაგისტრალია, რომელიც ამჟამად სრულიად დაკეტილია. თქვენ ხედავთ, რომ განუწყვეტლად მოდიან საწრაფო დახმარებისა და სახანძრო მანქანები. ყველაზე ახლო მდებარე მეტრო სადგური მალბეკი აქედან 100-200 მეტრის დაშორებით მდებარეობს. ამ ადგილის გარშემო შუაუფრენები დაფრინავენ. ჯერ კიდევ მოჩანს კვამლი და ჰაერში იგრძნობა საშინელი სუნი დამწვარი რეზინისას, რომ წააგავს.
ასე აღწერდა ბრიუსელში შექმნილ ვითარებას ჩვენი რადიო სპეციალური კორესპონდენტი რიკარდ იოზვიაკი. 22 მარტის ტერაქტი ბრიუსელში ევროპისა და მსოფლიოს ლიდერებმა დაგმეს. სოლიდარობა გამოუცხადეს ბელგიის მთავრობას და ხალხს და მიუსამძიმრეს დაღუპულთა ოჯახებს. ტერაქტს საგანგებო პრესკონფერენციაზე საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი გამოეხმაურა. პოლიტიკური ლიდერი იმ ქვეყნისა, სადაც გასული წლის ბოლოს 2015 წლის 13 ნოემბრის ტერაქტების შედეგად 130 ადამიანი დაიღუპა.
Le terrorisme a frappé la Belgique.
ტერორიზმი თავს დაატყდა ბელგიას, მაგრამ ამ თავდასხმის სამიზნე იყო ევროპა და ამან ყველა შეგვძრა. ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ, თუ რამდენად დიდია და სერიოზული ტერორიზმის საფრთხე.
De l'ampleur et de la gravité de la menace terroriste.
განცხადა საფრანგეთის პრეზიდენტმა. 22 მარტს ბელგიის აეროპორტსა და მეტრო სადგურებში განხორციელებული ტერაქტების შემდეგ საგანგებო ზომები ტარდება ასევე მთელი ქვეყნის მასშტაბით. იუწყებიან, რომ დროებით ჩაიკეტა საფრანგეთ-ბელგიის დამაკავშირებელი საზღვარი. ბრიუსელის სავენტემის აეროპორტში მოწყობილი ორი და მეტრო სადგურ მელბეექში განხორციელებული ერთიაფეთქების შედეგად შეგახდენებთ, რომ დაღუპულთა რიცხვი 31 მიაღწია. აეროპორტში დაიღუპა 13, ხოლო მეტროში 15 ადამიანი. დაჭილთა რაოდენობა რამდენიმე ათეულს შეადგენს.
კობა ლიკლიკაძე საუბრობდა ბრიუსელში დღეს მოწყობილ აფეთქებებზე და ვითარებაზე, რომელიც ბელგიის დედაქალაქში ახლა შექმნილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
ცრემლებამდე დიდიოდა საქმე, რომ ესე იგი რატომ მე არ მღებულობ და ღებულობ სხვას და ნუ და გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეიარაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება შეცვალა ყველაფერს. აი მე როგორ არ ვიცი, ცოცხალ ჯანდენი ახალგაზრდა დაიღუპა ამ უაზრობაში.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არ ნელდება.
მე დაბერჯეთქე. მე ვინც პირადა, ტყია მესოლა, სოპატია და შეიძლება იმან არის ის რომ მე ვიცი, მაგრამ მე ვიცი რომ იმან მესოლა.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობა ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
ბელგიაში მოწყობილმა აფეთქებებმა და მსხვერპლმა, რომელიც სამძალადობას მოხვა, ცოტა არ იყოს დაჩრდილა ის ამბავი, რომელსაც ახლა გვინდა გესაუბროთ. უკრაინელ სამხედრომ ფრინავს ნადეჟდა სავჩენკო სასამართლომ რუსეთის სასამართლომ 22 წლით პატიმრობა მიუსაჯა. ვერდიქტი დაახლოებით 9:30 საათის წინ გამოცხადდა რუსეთში დონის როსტოვის ოლქში მდებარე მომცრო ქალაქ დონეცკში მოსამართლე ორი დღის განმავლობაში კითხულობდა საფრთხეებო დასკვნას. პატიმრობის ვადის გამოცხადებამდე ითქვა, რომ ნადია სავჩენკო, რომელსაც ბრალდებდა ლუგანსკის ოლქში, ანუ აღმოსავლეთ უკრაინაში, ორი რუსი ჟურნალისტის მკვლელობაში მონაწილეობა და რუსეთის საზღვრის უკანონოდ გადალახვა დამნაშავეცნეს. Ukrainali სამხედრო მფრინავი ყველა ბრალდებას უარყოფს. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა.
ორი დღის განმავლობაში 21 და 22 მარტს აი ასე კითხულობდა საბრალდებო დასკვნას უკრაინელი სამხედრო მფრინავის ნადეჟდა სავჩენკოს მიმართ რუსეთის ქალაქ დონეცკის სასამართლოში მოსამართლე ლეონიდ სტეპანენკო. როგორც რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური იტყობინება, სავჩენკოს საბრალდებო დასკვნა რამდენიმე ასეულ გვერდს მოიცავდა. როსტოვის ოლქის ამ პატარა ქალაქში არც ამდენ ჟურნალისტს, დიპლომატსა და სასამართლოზე დასწრების მსურველს ელოდნენ. 22 მარტს ნადია სავჩენკო სასამართლომ დამნაშავე ცნო 2014 წელს ლუგანსკის ოლქში ორი რუსი ჟურნალისტის მკვლელობის გამო და 22 წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა. მოსამართლე სტეპანენკოს განაჩენში წერია, რომ ნადეჟდა სავჩენკომ ჩაიდინა სიძულვილით მოტივირებული დანაშაული ლუგანსკის ოლქის მშვიდობიანი მოსახლეობის მიმართ, რაც დაკავშირებული იყო მათ უართან ეღიარებინათ უკრაინის მოქმედი ხელისუფლების ლეგიტიმურობა. განაჩენის გამოცხადებამდე კი სავჩენკოს ადვოკატმა ნიკოლაი პოლოზოვმა ჟურნალისტებს თავისი დაცვის ქვეშ მყოფის სიტყვები გადასცა და თქვა, რომ ნადეჟდას ეს განაჩენი არ აინტერესებს, მისთვის ეს არ არის სამართლიანი სასამართლო და არ ცნობს მის განაჩენს. ამ ეტაპზე არც მის გასაჩივრებას გეგმავს, უფრო მეტიც.
Она уверена, что тот уровень поддержки.
Ის დარწმუნებულია, რომ ის მიმართ სოფლიოს მხარდაჭერა საბოლოოდ მის გათავისუფლებას ხელშეუწყობს და მიიჩნევს, რომ დღეს გამოჩენილი სისუსტე მხოლოდ შეაფერხებს მის გათავისუფლებას და სახლში დაბრუნებას. მისი მიზანი უცვლელია, ის უნდა განთავისუფლდეს და სახლში დაბრუნდეს. ამიტომ თუ ჩვენ იმის ნახევარი სიმტკიცე მაინც გვექნა, რაც ნაძეჟდას აქვს, დარწმუნებული ვარ, საბოლოოდ ჩვენ გავიმარჯვებთ.
Я уверен, что в конечном счёте мы победим.
თქვა ნიკოლაი პოლოზოვმა. ნადია სავჩენკოს სასამართლო პროცესის პარალელურად 21 მარტს გვიან ღამით თბილისში რუსეთის საელჩოს წინ ისევ გამართა სოლიდარობის აქცია თავისუფლება სავჩენკოს. ამჯერად აქციას ქართული ნაციონალური ბალეტიც შეუერთდა. ანსამბლის წევრებმა უკრაინის დროში თხელში საელჩოს წინ ქართული ცეკვა ხორუმში ასრულეს. როგორც ანსამბლის გენერალური დირექტორის მოადგილე მხატია ეკიზაშვილმა მედიასთან საუბრისას განაცხადა, სუხიშვილები ასე გამოხატავენ მხარდაჭერას ნადია სავჩენკოს მიმართ და უერთდებიან მისი გათავისუფლების მოთხოვნას.
სუხიშვილების ანსამბლი მთლიანად სრულ სოლიდარობას უცხადებს უკრაინელ გმირქალს და მიგვაჩნია, რომ მისი დაცვა არის არამხოლოდ მისი პირადი თავისუფლების დაცვა, არამედ დემოკრატიული პრინციპების დაცვა.
რუსეთის საელჩოსთან უკრაინის დროშებითა და სავჩენკოს გამოსახულებიანი პლაკატებით ხელში მისული ადამიანები ამ აქციით კიდევ ერთხელ უერთდებიან მსოფლიოს სხვადასხვა ქალაქებში გამართულ საპროტესტო გამოსვლებს და რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინს მოუწოდებენ გაათავისუფლოს მისი პირადი პატიმარი ნადია სავჩენკო.
Савченко დღეს იქცა თავისუფლების სიმბოლოდ, იმ თავისუფლების, რომელსაც საფრთხემ უხება საქართველოსაც, მათ შორის რუსეთისგან. ამიტომ გარდა უბრალოდ ადამიანური სოლიდარობისა, ეს არის სახელმწიფოებრივი ვალდებულება, რომ მთელი საერთაშორისო თანამეგობრობა გაერთიანდეს აი ამ ძალიან უხეშის აქციების წინააღმდეგ.
განაცხადა აქციის ერთ-ერთმა მონაწილემ, ორგანიზაცია საქართველოს რეფორმების ასოციაციის დამფუძნებელმა ელენე ხოშტარიამ. შეგახსენებთ, რომ უკრაინელი სამხედრო მფრინავი უკრაინის ვერხოვნა რადასა და ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის წევრი 94 წლის ნადეჟდა სავჩენკო უკვე 20 თვეა რუსეთის ფედერაციის ციხეში იმყოფება. მას ორი რუსი ჟურნალისტის მკვლელობაში ედება ბრალი და როგორც ცნობილია, ბრალდების მხარე სავჩენკოსათვის 23 წლით თავისუფლების აღკვეთას მოითხოვს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამრხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
საქართველოში 18 საათი და 19 წუთია. ვიდრე შემდეგ სიუჟეტ შევთავაზებთ, მუსიკა.
La 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 la
უსმენთ რადიო თავისუფლებას. სოს 2 მარტს გამთენიისა საქართველოსი ჩაიყვანეს ინტერპოლის წითელი ცირკულარი ძებნილი გიორგი დგებუაძე. მას მასტერად მოიხსენიებენ, რომელიც ნიდერლანდის სამეფოდან იქნა ექსტრადირებული. ცნობები სანახმად ის ეგრეთ წოდებულ მოტროსოვის ციხეში მოათავსეს. საქართველოში სასამართლომ დაუსრებლად შეუფარდა პატიმრობა ნავთლუღის სპეცოპერაციის საქმესთან დაკავშირებით, განზრახ მკვლელობისთვის და სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებისთვის გასამართლებულ გიორგი დგებუაძეს. ამჟამად თბილისის საქალაქო სასამართლოში საქმის არსებითი განხილვა მიმდინარეობს. ამ თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს.
კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის მეორე სამართლოს ყოფილი უფროსის გიორგი დგებუაძის ბრალი 10 წლის წინათ მომხდარ დანაშაულს უკავშირდება. მთავარი პროკურატურის ინფორმაციით, მან 2006 წლის 12 იანვარს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის უფროსთან დავით ახალაიასთან და ამავე დეპარტამენტის სხვა მაღალჩინოსნებთან ერთად ნათლუღის ავტოსადგურში მონაწილეობა მიიღო სამი ახალგაზრდის: შოთა გორგაძის, მარად ართმელაძისა და რომან სურმანიძის წინასწარ დაგეგმილ მკვლელობაში და ასევე გამოვლინდა სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტება. გამოძიების ინფორმაციით, იმ დღეს ნავთლუღის ავტოსადგურში ჩაცხრილული სრულიად უდანაშაულო ადამიანები სულტყვილად შერაცხეს ციხეზე თავდამსხმელებად. მთავარი პროკურორი ირაკლი შოთაძე იმ საერთაშორისო ვალდებულებებზე ამახვილებს ყურადღებას, რომლებიც ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს ერთგვარ შეზღუდვებს უწესებს ექსტრადირებული პირის გასამართლებლად მართლების პროცესში.
ყველა ქვეყანას აქვს ექსტრადირების თავისი საკუთარი პროცედურები. ამ შემთხვევაში ექსტრადირების პროცესში ჩართული არის სასამართლო, კონკრეტულად ხდება სასამართლოს ყველა ინსტანციაში განხილვა, რამდენად ადამიანის უფლებები დაცული იქნება მისი ექსტრადირების შემთხვევაში. შესაბამისად, ეს ამ პროცედურების მიმდინარეობის გამო, რაც დროში საკმაოდ გაწელილი არის, ამდენხანი არ ხდებოდა მისი ექსტრადირება. მაგრამ ამ შემდეგ, რაც ჰოლანდიის სასამართლოს ყველა ინსტანციამ განიხილა ჩვენი შუამდგომლობა ექსტრადირების შესახებ, ეს შუამდგომლობა დასაშვებად ცნობდა და მოახდინა მისი ექსტრადირება საქართველოში.
განზრახ მკვლელობაში მონაწილეობისთვის და სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტებისთვის საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 119 და 323 მუხლებით ბრალდებულ გიორგი დგებუაძის საქმის არსებითი განხილვა თბილისის საქალაქო სასამართლოში მიმდინარეობს, ხოლო ამ დანაშაულში ჩართული სხვა თანამონაწილეების მიმართ უკვე დამდგარია გამამტყუნებელი განაჩენი. დაკავებულის ადვოკატ დავით აბესაძის თქმით, მისი დაცვის ქვეშ მყოფი არ აღიარებს 10 წლის წინათ მომხდარ დანაშაულში მონაწილეობის ფაქტს.
გიორგებუაძე თავს დანაშავეთ არ ცნობს წარდგენილ ბრალდებაში. მას წარდგენილი აქვს ბრალი მხოლოდ ერთ ეპიზოდში, ეს არის ნავთლუღის ეპიზოდი. სხვა დანარჩენი ბრალები თუ ეპიზოდები, რომელიც გაჟღერებული იყო მანამდე თუ დღეს ჟღერდება, სხვადასხვა საინფორმაციო საშუალებებით მას არ აქვს წარდგენილი.
ინტერპოლის წითელი ცირკულარით ძებნილი გიორგი დგებუაძე იგივე მასტერა ნიდერლანდის სამეფოდან სამშაბათს გამთენიისას ჩამოიყვანეს საქართველოში. რატომ გაჭიანურდა ბრალდებულის ექსტრადიცია? იმის მიუხედავად, რომ პროკურატურის ინფორმაციით ის აქტიურად თანამშრომლობდა კომპეტენტურ ორგანოებთან. ირაკლი შოთაძის განმარტებით, დრო ბრალდებულის უფლებებთან დაკავშირებული გარემოებების შესწავლა მოითხოვა და ექსტრადიციაც სწორედ ამ პროცედურის გავლის შემდეგ გახდა შესაძლებელი.
საერთაშორისო ვალდებულებების გათვალისწინებით მოხდება მისი საქმის განხილვა მხოლოდ ამ ბრალდების ფარგლებში. ამ ეტაპზე მისი საქმის განხილვა საერთაშორისო ვალდებულებიდან და ექსტრადირების პროცედურებიდან გამომდინარე უნდა მოხდეს ამ საქმის ფარგლებში, ანუ იმ ბრალდების ფარგლებში, რომლითაც მოხდა მისი ექსტრადირება.
მას შემდეგ, რაც საქართველოს პროკურატურას ბოლო წლებში პრობლემები შეექმნა რამდენიმე ყოფილი მაღალჩინოსნის ექსტრადიციის მიზანთან დაკავშირებით, პოლიტიკური ოპონენტების მსგავსად საერთაშორისო თანამშრომლობის ასეთი შედეგი პოლიტიკურ დევნასთან დაკავშირებულ ეჭებს დაუკავშირა ექსპერტთა ერთმა ნაწილმაც. მაგალითად, ასეთმა დისკუსიამ თავიიჩინა შაშან აპრილში, როდესაც ინტერპოლმა ქართულ მხარესთან შეუთანხმებლად გააუქმა წითელი ცირკულარი ყოფილი მთავარი პროკურორის ზურაბ ადეი შვილის მიმართ და შესაბამისად შეწყდა საერთაშორისო ძებნაც. ინტერპოლის გენერალურმა სამდივნომ ადეიშვილის მიმართ საერთაშორისო ძებნის გაუქმების ძირითად საფუძვლად მიუთითა ქართული მხარესთვის უცნობი ერთ-ერთი სახელმწიფოს მიერ ადეიშვილისთვის მინიჭებული ტოლვილის სტატუსი, იტყობინებოდა მთავარი პროკურატურა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Thank you.
ამიტომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი.
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია.
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
კულტურული პროგრამა ახალი ევროპა დაახლოებით 9:00 დაიწყება. ახლა კი სხვა თემებზე საქართველოში ვრჩებით. სამეგრელო ზემოსვანეთის მხარეში მცხოვრები საპროტესტო აქციების მიზეზად რჩება ახალი სატრანსპორტო კომპანიის მეტრო ჯორჯიას სამუშაობა. კერძო კომპანიის ავტობუსების ბლოკირების მცდელობის და რამდენიმე მიტინგის შემდეგ მცხოვრების ნაწილმა ზუგდიდი სენჩი შიმშილობა გამოაცხადა. უფრო მეტ შევიტყობთ ჩვენი კორესპონდენტის თამარ სანთარაიასგან.
საქალაქთაშორისო ტრანსპორტის მძღოლები საპროტესტო აქციას აგრძელებენ ზუგდიდში. ისინ დღეს დილიდან გაიფიცნენ, ნაწილმა შიმშილობა დაიწყო. მერიის შენობასთან შეკრებილები კომპანია მეტრო ჯორჯიას წინააღმდეგ გამოდიან. ამბობენ, რომ კონკურენტს არ მისცემენ მუშაობის საშუალებას, რადგან თავად უმუშევრები რჩებიან. მათი განმარტებითვე ხელისუფლებამ უპირატესობა დასაქმებისას უნდა მიანიჭოს საკუთარი ქვეყნის მოქალაქეებს და არა უცხოურ ინვესტიციას.
პროტესტის გაგრძელება იქნება, ავტოტრანსპორტი უკვე დღეიდან უკვე პარალიზირებულია, ანუ შეჩერდა ავტოტრანსპორტით სამაშვიდო ტაქსების მოძრაობა და დღეს ხუთმა პიროვნებამ დაიწყო უადო შიმშილობა გუბერნიის გვერდით, ვინაიდან სამეგრელო ზემოსვანეთის გუბერნატორმა არავითარი ყურადღება მიტინგებს არ მიაქცია, მშვიდობიან მომიტინგებზეა საუბარი და პლუს ამას პარლამენტი წინ იქნება უადო შიმშილობა.
ამბობს მძღოლების ინტერესების დამცველი ადვოკატი თანდილა ჯოლოგუა. პარალელურად მერიის თხოვნით მუშაობა შეწყვიტა მეტრო ჯორჯიას ავტობუსმა, რომელმაც ორი რეისი მძღოლების პროტესტის ფონზე შეასრულა 17 მარტს. კომპანიამ გაითვალისწინა ზედამხედველობის სამსახურის თხოვნა და არ იმუშავებს, სანამ არ იქნება შესწავლილი მის მიერ წარდგენილი დოკუმენტაცია თუ რის საფუძველზე დაიწყო ფუნქციონირება ახალ ავტოსადგომზე.
ჩვენ მოვითხოვეთ საბუთები, მის მერე შეწყვიტა იმ კაცმა მოძრაობა და მოიტანს საბუთებს, გაერკვა მერიას და ყველა საკითხში. თვითონ ნახეთ ლოზუნგები და პლაკატები რაც აქვთ გამოფენილი, რომ არ შეიძლება თურმე სხვა კომპანიის შემოსვლა და მეგონი კონკურენცია ჩვეულებრივი მოვლენაა განვითარებულ ქვეყანაში. მეტი ახლა ვიღაცას ლოგირებს, მეგონი ეს არის აბსურდული და მე ახლა აბსურდზე ძალიან დიდ ბოდიშს მოვიხდოთ, მე მაგრამ პასუხების დაცვას ამდენად არ ვაპირებ.
ამბობს მერიის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი ნუკრი ესართია, რომელიც 21 მარტს გამართულ აქციაზე საქართველოს ტრანსპორტის პროფკავშირების პრეზიდენტმა ლავრენტი ალანიამ მეტრო ჯორჯიას ლობირებაში დაადანაშაულა.
მივიდა ზედამხედველ სამსახურის უფროსი დაეჯარიმებინა და თვითონ ნუკრიეს არტიას კითხეთ თუ რატომ მოაბრუნა და ვინ მოაბრუნა, მე ხელ არ მეწიფება იმ სატელეფონო მოსმენებში თუ ვინ ურეკავდა, რომ ნუკრიეს არტიას მიეცა განკარგულება, დაბრუნებული იყო უკან.
21 მარტს მძღოლებმა მერიის წინ გამართული მორიგი საპროტესტო აქციის შემდეგ კარვის გაშლაც სცადეს, თუმცა მათ პოლიციამ ამის უფლება არ მისცა, რასაც სიტყვერი დაპირისპირება მოჰყვა. სამეგრელო ზემოსვანეთის მასშტაბით დასაქმებული მიკროავტობუსებისა და ავტობუსების მძღოლები იანვრიდან მართავენ აქციებს მეტრო ჯორჯიას წინააღმდეგ. 17 მარტს კი პროტესტის მიუხედავად კომპანიის ავტობუსმა პირველი რეისი შეასრულა. მაშინ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისთვის 6 მძღოლი დააკავეს. ანალოგიური შედეგით დასრულდა აქცია თებერვალშიც. მათი მოთხოვნით მაშინ შეპესე ავტოსადგურმა სატრანსპორტო კომპანია მეტრო ჯორჯიასთან 20 იანვარს დადებული ხელშეკრულება გააუქმა. მძღოლებმა ერთ-ერთ აქციაზე კვერცხები და საღებავები ესრულეს მეტრო ჯორჯიას ავტობუსებს და შოუბის უფლება არ მისცეს. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
საქართველოში 18:30 შესრულდა სტუდიაში. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით დაბრუნდა კობა ლიკლიკაძე.
ბრიუსელის ზავენტემის აეროპორტში მოწყობილი ორი და მეტროს სადგურ მელბექში განხორციელებული ერთი აფეთქების შედეგად დაღუპულთა რიცხვმა 31-ს მიაღწია. აეროპორტში დაიღუპა 13, ხოლო მეტროში 15 ადამიანი. ბელგიის ხელისუფლებამ ქვეყანაში ტერორის საფრთხის უმაღლესი საფეხური გამოაცხადა. როსტოვის ოლქის დონეცკის საქალაქო სასამართლომ 22 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა უკრაინელ ფრინავ ქალ ნადეჟდა სავჩენკოს, რომელიც სასამართლო კოლეგიამ დამნაშავედ ცნო ორი რუსის ჟურნალისტის იგორ კორნელიუკისა და ანტონ ვოლოშინის მკვლელობაში. განაჩენის გამოცხადება სავჩენკო უკრაინის ეროვნული ჰიმნის შესრულებით შეხვდა. დღეს კიევში დაკრძალეს ცნობილი უკრაინელი ჟურნალისტის 16 წლის წინ მოკლული გიორგი ხონღაძის ნეშტი. ხონღაძე, რომელიც უკრაინის მაღალი შენობებში კორუფციის საქმეებს იძიებდა, 2000 წელს მოიტაცეს, ხოლო მოგვიანებით მისი თავმოყვეთილი გვამი კიევის მახლობლად იპოვეს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა, რომელიც ისტორიული ვიზიტით სტუმრობს კუბას, დღეს შეხვდება კუბელ დისიდენტებს და მასპინძელი ქვეყნის ლიდერთან რაულ კასტროსთან ერთად დაესწრება ბეისბოლის მატჩს. დღეს საქართველოს ეწვივა შეერთებული შტატების შეარაღებული ძალების, ევროპაში განთავსებული ძალების სარდალი გენერალი ფილიპ ბრიდლავი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება ბელორუსიაში, სადაც ამ ქვეყნის პრეზიდენტს ალექსანდრ ლუკაშენკოს შეხვდა.
კობა ლიკლიკაძე მოამზადა ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიდრე შემდეგ სიუჟეტს მოისმენდეთ, მუსიკა. მოსმენთ რადიო თავისუფლებას. მაუწყებლობას ახლა კულტურული რეგიონული მაცნით ვაქცელებთ. არის თუ არა რეგიონებში თავშესაფრებზე მოთხოვნა და გეგმავენ თუ არა ადგილობრივი მუნიციპალიტეტები იმ საკითხზე მუშაობას, რასაც უსახკარო დარჩენილი ადამიანებისთვის თავშესაფრების მშენებლობა და მოწყობა ჰქვია. ეს გახლავთ დღევანდელი რეგიონული მაცნის მთავარი თემა. პროგრამას დღეს ნინო თარხნიშვილი უძღვება.
ლაგოდეხელი ზარეტა ალბაროვი უსახლკაროდ დარჩა. ვალის გამო მან საცხოვრებელი სახლი დაკარგა, თუმცა ოჯახი ირწმუნება, რომ ვალი რეალურად გადახდილი აქვს და საქმე ეხება თაღლითობას. საქმეს პროკურატურა იძიებს. უსახლკარო ოჯახის ბედი ამდრომდე უცნობია. მუნიციპალიტეტში არც რაიმე პროგრამა მუშაობს, რომელიც ვალის გამო დარჩენილ უსახლკაროების დახმარებას გულისხმობს. ლაგოდეხიდან გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ.
ზარეტა ალბაროვი 77 წლის არის. მან სულ ცოტახნის წინ ახალი სტატუსი შეიძინა უსახლკარო. ლაგოდეხში ნინოშვილის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებულ საერთო საცხოვრებელ კორპუსში მდებარე სახლი მას აღსრულების ეროვნულმა ბიურომ აუქციონზე გაუყიდა. სახლს ახალი მესაკუთრე ყავს, თუმცა ალბაროვების თხოვნით ისინი ჯერ არ გამოუსახლებიათ. სახლის დაკარგვის მიზეზი კი ვალი გახდა. ვალი, რომელიც ზარეტა ალბაროვა 2011 წელს კერძო სესხებლისგან, თინა ტუხაშვილისგან ისესხა. თანხა $9,000 იყო. ალბაროვას მონათხრობის მიხედვით მან თავდაპირველად უსარგებლო სესხი, ანუ უპროცენტო თანხა მიიღო, თუმცა ერთი წლის შემდეგ განახლებული ხელშეკრულების მიხედვით სესხი გახდა პროცენტიანი.
წიქარაძე ადრე ყოფილი მოსამართლე ყოფილა, მაგის ცოლი და ირმა ნანობაშვილი, რძალდედა მთილი არიან ეგენი. იქ ვისესხე 2011 წელში $9,000, რო ჩემი შვილი წასული იყო. უპროცენტოდ გვასესხა, რომელი უნდა დამებრუნებინა ეს 9,000 2012 წლის იანვრის ბოლოს. უხდით მუდამ თვე ჩემი შვილი გზავნიდა, ბავშვებისთვის პურის ფულიც არ ამრჩებოდა.
მართალია, ზარეტა ალბაროვის სახლი უკვე გაყიდულია და სხვა მესაკუთრე ყავს, თუმცა ოჯახი თვლის, რომ საცხოვრებელი მოტყუებით დაკარგეს, ამიტომ საქმის გამოძიების თხოვნით პროკურატურას მიმართეს. ზარეტა ალბაროვი ხანში შესულია და ამიტომ მის ინტერესებს ნოტარიულად დამოწმებული დოკუმენტით ოჯახის ახლობელი მზია მურჯიკნელი წარმოადგენს. მზია მურჯიკნელი გვეუბნება, რომ ალბაროვებს ჯამში $30,000 მეტი აქვთ გადახდილი თინა ტუხაშვილისთვის.
მე ახლა მაქ გზავნილების სამონაწერი, რომელიც შეაგდგეს სადღაც $30,000, და ჩემი მესამე მოწმე ეხლა უნდა მოწერო თვითონაც თავის გზავნილები და ის კაც იძახისო $8,000 მე მაქ მიტანილი, ხან მიმქონდა ირმა ნანობაშვილთან, ხან მიმქონდა მერი ტუხაშვილთან.
აი ეს ამ ოჯახს მოთხოვნა რა იყო, რამდენი უნდა გადაგეხადა თქვენ, რომ სახლი არ გაყიდო?
ამ გადახდის შემდეგ მერი ტუხაშვილმა მოთხოვა თავის შვილების კარნახით, რა თქმა უნდა, $12,000 გადამიხადეთ კიდო.
როგორც ალბაროვები ამბობენ, წესხებელს ვალს სხვადასხვა პირების დახმარებით უხდიდნენ. დაზარალებული ზარეტა ალბაროვის შვილი გადასახდელ თანხას უცხოეთიდან სხვადასხვა პირის სახელზე აგზავნიდა. მათ შორის არის ვასილ ბეჟაშვილი. როგორც ბეჟაშვილი გვეუბნება, პირადად მან თინა ტუხაშვილს $7,000-8,000 მიუტანა. ვასილ ბეჟაშვილი გამოძიების პროცესში ერთ-ერთი მოწმეა ალბაროვების მხრიდან.
ერთი $7,000 და ახლობლებს $7,000 მე ვახ მიტანილი. დაახლოებით მე უკვე აღარ ვიცი არაფერი.
რეპორტაჟის მომზადების დროს ჩვენ რამდენჯერმე შევთავაზეთ თინა ტუხაშვილს კომენტარი გაეკეთებინა, თუმცა ეს მცდელობები უშედეგო აღმოჩნდა, ის ამ თემაზე განმარტებას არ აკეთებს. ჩვენ ასევე დავინტერესდით, არსებობს თუ არა სახელმწიფო პროგრამა, რომლის მიხედვითაც მუნიციპალიტეტი უსახლკარო ოჯახებს საცხოვრებლით უზრუნველყოფს, თუმცა გამგეობაში გვითხრეს, რომ ისინი მხოლოდ სოციალურად გაჭირვებულ ადამიანებს ეხმარებიან, რაც ბინის ქირის გადახდას გულისხმობს. აი რა ამბობს სოციალური სამსახურის ხელმძღვანელი ნატო ბატიაშვილი.
უნდა მიმართოს სოციალურ მომსახურების სააგენტოს და ჩვენ შეგვიძლია გავუწიოთ შუამდგომლობა, ანუ რეკომენდაციის სახით, რომ მოხდა ბინის დაკარგვა.
აღსანიშნავია, რომ სულ ცოტა ხანში ლაგოდეხში მოხუცებულთა თავშესაფარი უნდა გაიხსნას, თუმცა ჩვენი ინფორმაციით უსახლკარო ოჯახებს იქ არ მიიღებენ. რაც შეეხება ზარეტა ალბაროვას საქმეს, ოჯახის თქმით გამოძიება მიმდინარეობს და სიმართლის დადგენის იმედი აქვთ.
გამოსმინეთ გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. უსახლკაროთა თემა პრობლემას წარმოადგენს რუსთავშიც. საკუთარი ბინის დაკარგვის გამო არერთი ადამიანი აფარებს თავს ნათესავის სახლს, ან უწევთ ქირის გადახდა. არიან ისეთებიც, რომლებსაც ღამის გათენება ქუჩაში უწევთ. რაც გეგმავს რუსთავის თვითმმართველობა ამ პრობლემის მოსაგვარებლად? უსახლკაროების პრობლემაზე და თვითმმართველობის გეგმებზე ჩვენი რუსთაველი კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის მასალიდან შევიდღობთ.
რუსთავში, მე-11 მიკრორაიონში, ჯერ კიდევ საბჭოთა დროს აშენებულ, მაგრამ დაუთავრებელ და მიტოვებულ სამშობიარო სახლში, გასული წლის ზაფხულში სოციალურად დაუცველი 6 ოჯახი შეიჭრა, რადგან არც ერთ მათგანს საკუთარი ბინა არ აქვს. მერიამ ოჯახებს შენობის დატოვება არაერთხელ მოსთხოვა. ბოლოს სოციალურად დაუცველებმა შენობა კი დატოვეს, მაგრამ მანამდე ფართები დაინაწილეს და მონიშნულ ოთახებზე კარები დაკიდეს.
Кирит, ვიყავი და როგორ ვიხდიდი გამომაგდი. წავედი მერე და შევედი იქ მე-11-ში და ცხოვრობდი იქ. მოვაწესე იქ რაღაცნაირად საცხოვრებლად, მაგრამ მანამ დაიწყო ის, რა ქვია, თოვა. რო დაიწყო თოვა, ისე ქუჩაში აღმოჩნდი მე.
ამბობს მალხას დალალიშვილი, 52 წლის მამაკაცი, რომელიც მეუღლესთან და ორ შვილთან ერთად სხვა ხუთ ოჯახთან ერთად სწორედ ხსენებულ დაუმთავრებელ შენობაში შეიჭრა. შენობა ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსზეა და ოჯახებმაც ამ უწყებას მიმართეს ფართების დაკანონების თხოვნით. როგორც მალხას დალალიშვილი ამბობს, სახელმწიფო ვალდებულია გაითვალისწინოს მათი როგორც სოციალურად დაუცველების, თანაც უსახლკაროების მდგომარეობა.
აი ამ კანონების თანახმად ჩვენ უკანონოდ შევიჭერით, გეთახმებით, მაგრამ ეს ნაბიჯი გადამატკბევინა მე ის კანონიერი მოთხოვნის შემდეგ, რომ კანონიერად, როდესაც მოვითხოვე საცხოვრებელი ფართის დაკმაყოფილება, არ დამაკმაყოფილეს. იმიტომ რომ არ აგვაქვს ფართიო და მე კიდევ ნახე ფართი.
ეს პირველი შემთხვევა არ არის, როცა უბინაოები მიტოვებულ ან უფუნქციოდ დარჩენილ შენობებს იკავებენ. მიმდინარე წლის თებერვალში იგივე მე-11 მიკრორაიონში მდებარე ორსართულიან შენობაში, სადაც წლების წინ პროპტექნიკური სასწავლებელი იყო, რამდენიმე ოჯახი შეიჭრა, მაგრამ პოლიციამ გამოასახლა. ახლა ამ შენობებში მერია სოციალური საცხოვრისის გაკეთებას აპირებს, დაახლოებით ისეთის, როგორიც თბილისში ლილოს დასახლებაშია. გამოცდილების მიღებისა და კონსულტაციებისთვის გასულ კვირაში რუსთავის ხელმძღვანელობა დედაქალაქელ კოლეგებს შეხვდა, ლილოს სოციალური საცხოვრისი მოინახულა. რუსთავის მერიის სოციალური სამსახურის უფროსი დავით ჩაჩხიანი ნანახით კმაყოფილია. მისი განცხადებით, რუსთავის მერიამ უკვე გადაწყვიტა, რომ ყოფილი პროპტექნიკური სასწავლებლის შენობა სწორედ სოციალურ საცხოვრისად გადააკეთებს. აი რას ამბობს დავით ჩაჩხიანი.
თბილისს აქვს 260 კაცზე გაკეთებული და როგორც ამბობენ, ჯერ არ ყოფილა პრეცედენტი, რომ თუნდაც 200 ადამიანი მაინც ყოლოდით ერთ ბაშად. მიუხედავად ისა, რომ ძალიან კარგი პირობებია კიდე ერთხელ. რუსთავში ნახოთ, ახლა ამაზე უკვე უნდა დავსვით, ეს სულ რაღაც სამივე დღის წინ ვიყავით იქ, ქალაქის მერთან შეხვედრაზე დავსვით, მე მერის მოადგილეები თავისთავად და იქ ჩამოყალიბდებით დაუნდინარი ფართიდან, იმ ფართიდან კაცი შეიძლება მოეწყოს რუსთავში უკვე აღნიშნული საცხოვრებელი.
ჩაჩხიანი განმარტავს, რომ ისე როგორც თბილისის შემთხვევაში, ეს საცხოვრისი არ იქნება მთელი ოჯახისთვის, არამედ ინდივიდუალური პირებისთვის.
თბილისში რაც ნახეთ, 10 კაციანი ბლოკებია, სადაც მამაკაცები და ქალბატონები ცალ-ცალკე არიან, სველი წერტილებით საერთო არის იქ ოჯახი, ცოლი, ქმარიშვილი, ესე ერთად ვერ შეძლებს ღამისთევას.
მაგრამ თუნდაც ერთი სოციალური საცხოვრისის მოწყობა როგორც ჩანს პრობლემას ოდნავ თუ შეამსუბუქებს, რადგან როგორც რუსთავის საკრებულოში აღიარებენ, უსახლკაროთა საკითხი უმწვავესია. მარტო საკრებულოში დაახლოებით 3000 განცხადებაა შესული, სადაც მოქალაქეები საცხოვრებელი ფართით დაკმაყოფილებას ითხოვენ. უსახლკაროები ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის რუსთავის ფილიალსაც აკითხავენ. ფილიალის ხელმძღვანელი ეკატერინე ფავლენიშვილი ამბობს, რომ რუსთავის თვითმმართველობა საკითხს სისტემურად უნდა მიუდგეს და ეს ადგილობრივ ბიუჯეტში უნდა ისახებოდეს. ეკა ფავლენიშვილის თქმით, გასული წლის ნოემბერში 2016 წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვის დროს ახალგაზრდა იურისტებმა თვითმმართველობას უსახლკაროთა პრობლემების თუნდაც რაღაც დონეზე გადაჭრის მიზნით ბიუჯეტში თანხის გათვალისწინების წინადადებით მიმართეს, მაგრამ მერიამ ეს თემა მაშინ უარყო. აი რას ამბობს ეკატერინე ფავლენიშვილი.
მე ვფიქრობ, როდესაც პრიორიტეტების დაგეგმვა ხდება ბიუჯეტით, უნდა იქნეს გათვალისწინებული მოსახლეობის ყველა ფენის აზრი. და ვთქვათ, ისეთი პროგრამები, რომელსაც ბოლომდე ვერ გაწოდებიან თუნდაც, მაგრამ ცოტა თანხებით ფინანსდება, სულ რო არ არსებობდეს ჯობს და ვიდრე ვთქვათ, ერთი პროგრამა აღმოიფხროს.
დავით ჩაჩხიანი, რუსთავის მერიის სოციალური სამსახურის უფროსი ამბობს, რომ მართალია 2016 წლის ბიუჯეტში თავდაპირველად თანხები გათვალისწინებული არ იყო, მაგრამ ახლა სოციალური საცხოვრისის ასაშენებლად მერია გამონახავს საბიუჯეტო რეზერვებს, მაგალითად იგივე პრივატიზაციიდან ან ტენდერებიდან.
დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ. ქუთაისის მერია მიმდინარე წლის ბიუჯეტიდან 1 მილიონი ლარი გამოყო სოციალური საცხოვრისის მოსაწყობად. ქუთაისის მერიის საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახურის ინფორმაციით, მათ ყოველთვიურად მიმართავენ მოქალაქეები ბინის ან თავშესაფრის ხოვნით. რა კრიტერიუმების დაკმაყოფილების შემთხვევაში შეძლებენ უსახლკარო მოქალაქეები თავშესაფარში ცხოვრებას, ჯერჯერობით განსაზღვრული არ არის. ქუთაისიდან თათა კაჭკაჭიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ.
78 წლის სული კოალავიძე ერთ-ერთია, ვინც ბოლო წლებში კერძო იპოთეკური სესხით დატვირთვის გამო საცხოვრებელი სახლიდან გამოსახლების მსხვერპლი გახდა. როგორც უსინათლო მოხუცი ამბობს, ქუთაისში ლესელიძის ქუჩის ასნომერში მდებარე მისი კუთვნილი კერძო საცხოვრებელი სახლი ნათესავმა 2010 2010 წელს მოტყუებით დატვირთა იპოთეკით. 2012 წელს სახლი აუქციონის წესით გაიყიდა და მას შემდეგ აღსრულების ბიუროს თანამშრომლებმა სულიკო ალავიძის სახლიდან გაყვანა რამდენჯერმე სცადეს, თუმცა მორალური რისკის გამო გამოსახლება ყველა ჯერზე გადაიდო. სულიკო ალავიძე საცხოვრებელი სახლის დატოვებას არაპირებს, რადგან მართოხელა მოხუც წასასვლელი არსად აქვს.
ვერავინ გამომასახლებს ზედა, სამანდი ასე ვიქრები, ფალდაფსებული, ყურდაფსებული, მაგრამ ფეხები მივარგა, სიარული, დამჯოხი. ეს სახლი უნდა დავიბრუნო, მადამ, მე არ მოვკვდები.
თუ სადუნა წავიდეს მოხუცი, გამოსახლების შემთხვევაში არიციან მეზობლებმაც, რომლებიც მას ეხმარებიან და უვლიან. ერთ-ერთი მეზობლის გულნარა ქუბულაძის თქმით, სულიკო ალავიძე მეუღლისა და შვილის გარდაცვალების შემდეგ მარტო ცხოვრობს და ახლო ნათესავები არ ჰყავს. სულიკო ალავიძის მსგავსად ეგრეთ წოდებულ კერძო იპოთეკური სესხით დაზარალებულთა და სტიქიური უბედურების შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილთათვის მუნიციპალური თავშესაფარი ქუთაისში ჯერჯერობით არ არსებობს. 54 წლის დავით ჭულუხაძე მეორე წელია ხანძრის შედეგად დამწვარი სახლის ნანგრევებში ცხოვრობს. ხანძარმა კერძო საცხოვრებელი სახლის ჭერი და კედლები გაანადგურა. როგორც დავით ჭულუხაძე ამბობს, წლებია არ მუშაობს, მიუხედავად მძიმე საყოფაცხოვრებო პირობებისა, ვერც სოციალურ შემწეობას იღებს, საპენსიო ასაკამდე კი 11 წელი აშორებს. დავით ჭულუხაძის თქმით, დასახმარებლად ადგილობრივ თვითმმართველობას რამდენჯერმე მიმართა, თუმცა უშედეგოდ.
აი აქ ცხოვრება გეუყურებს, ვარ შეიძლება 2 წელს განვიგეთლა განადგურდა აქაურობა. ამ პირველ მარტს ლაქხარმა გადახადა ყველაფერი და მოვიდა, უბრალოდ გადაიღენ სურათ და მის მერე კაცი შვილი არ მომკარებია. ორიდან ექსპერტები დაამკუნენ მერია, დაამკუნენ ის, მაინც მეუნებიან გეკუთნის და ბოდიშიო, ახანა კაი ამეჩი ვარ და წვიმაში ვარ სადგურზე.
როგორც ქალაქის მერი შოთა მურღულია განმარტავს, უახლოეს დროში შემუშავდება საკონკურსო პირობები და მერია ტენდერს გამოაცხადებს 30-მდე ბენეფიციარისთვის თავშესაფრის მოსაწყობად, რისთვისაც მიმდინარე წლის ბიუჯეტიდან 1 მილიონი ლარის დახარჯება. ჯოა დაგეგმილი
წეს დახვეწილია და მე მინდა უბრალოდ საკრებულოზე გამოვიტანო, რომ საჯარო იყოს. და კომბინირება არის ესეთი, რომ უნდა აშენოს ადამიანმა, უნდა აშენებული მოქცეს, ჩვენ პირობებს ვიტყვით, რომ აი ესეთი გვიან, ჩვენ გამოვაცხადებთ კონკურს, რაც უფრო იაფად შევიძენთ, ნახოთ რა პროექტები იქნება შემდეგ წარმოდგენილი, ნახოთ რა ფასი იქნება. იქ უკვე თემა არის, რომ გაჯერებულ ადამიანებში ყველაზე გაჯერებული ვინაა, თული ამის დადგენა, ამიტომ
ქუთაისის მერის შოთა მურღულიას განცხადებითვე სუბიექტური შეფასების თავიდან ასაცილებლად ბენეფიციარისტ სოციალურ თავშესაფარში განთავსებისთვის კრიტერიუმებს არასამთავრობო ორგანიზაციების, სახალხო დამცველისა და სახელმწიფო სტრუქტურების წარმომადგენლებთან ერთად შეიმუშავებენ.
ეს იყო თათა კაჭკაჭიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. გადავინაცვლოთ ზუგდიდში. ზუგდიდის გამგეობამ სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად ახალი პროგრამა შეიმუშავა. პროგრამის ფარგლებში გამგეობა უარს ამბობს მძიმე პირობებში მყოფი მოსახლეობისათვის ერთჯერად ფულად დახმარებაზე, თუმცა შენდება მცირე ზომის სახლი. ამ ეტაპზე სულ 16 სახლია აშენებული. თამარ ზანთარაიეს მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ.
ზუგდიდის სოფელ დარჩელის მკვიდრი გოჩა არნანია ერთ-ერთია იმ ბენეფიციარებს შორის, რომელსაც საკუთარ ეზოში სახლი აუშენეს. მძიმე საყოფაცხოვრებო პირობებში მცხოვრები არნანიების ოჯახი ახალ სამოთახიან სახლში ზაფხულისთვის შესახლდება. მანამდე ახალი ავეჯის შეძენა სურთ.
ვაწვიმდა სახლს, როგორ პირობებში ვიყავით, იმის საშუალება არ ქონდა, რომ გავაკეთებინა. მოვიდნე შემსახლში და შეამოწმეს. ერთჯერ, ორჯერ მე მოხვდით ამ პროექტში და სამი ოთახია, მეოთხე აბანო. თავისი ოთახი ხო ექნებათ ბავშვებს, ეს ხომ თვითონ უნდა მოვაწყოთ.
ამბობს ახალი სახლის დიასახლისი ხათუნა ნაჭყებია. არნანიების ოჯახი სოციალურად დაუცველია. მათი შემოსავალი სოციალური შემწეობიდან და 120 ძირი თხილისგან მიღებული თანხაა. შინაური პირუტყვი არ ყავთ. ოჯახის უფროსი და დიასახლისი უმუშევარია. მათ 2 შვილი ხავთ. არნანიების მსგავსად სახლები ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სულ 16 ადმინისტრაციულ ერთეულში აუშენდა მძიმე საყოფაცხოვრებო პირობებში ცხოვრებ ოჯახებს. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით განხორციელებულ პროექტში ადგილობრივი ბიუჯეტიდან შარშან 380,000 ლარი დაიხარჯა. როგორც გამგებლის მოადგილე გურგენ სართანია აცხადებს, სახლების მშენებლობა სოციალურად დაუცველებისთვის მიმდინარე წელსაც იგეგმება. მისივე ინფორმაციით გაიზარდება ბენეფიციართა რაოდენობაც და დაიხვეწება სახლების პროექტი.
ოპტიმალური ვარიანტი, რაც პროგრამებში არსებობს, სოციალური პროგრამები, მოუწოდებს გამგეობას და მერიას ყველა ქვეყნის მასშტაბით, რომ გააკეთონ და ამით მოსახლეობას ეშველება 1-10 წლის შემდეგ ალბათ უსახსარო ხარიათს.
Organizacija საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უგდიდის ოფისის კოორდინატორი არჩილ თოდუა აცხადებს, რომ მსგავსი პროექტების განხორციელება ბევრად სასარგებლო არა მარტო ბენეფიციარებისთვის, არამედ მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვისაც, რადგან ასეთი მიდგომით უსახლკაროთა რაოდენობა მუნიციპალიტეტის მასშტაბით შემცირდება. მისივე განცხადებით კარგია ის, რომ ზუგდიდის გამგეობამ გაითვალისწინა ორგანიზაციის ეს რეკომენდაცია და სოციალური პროგრამებისადმი მიდგომა შეცვალა.
გამგეობას ჩვენ თავის დროზე შევთავაზეთ ბენეფიციართა შერჩევის კრიტერიუმები, ანუ და რაც დოკუმენტი მოუზადეთ, სადაც დეტალურად არის გაწერილი, თუ როგორ შეიძლება იქნას შერჩეული ბენეფიციარი, ანუ ის ადამიანი, ვინც მიიღებს ამ დახმარებას, ანუ ვისაც აუშენებს საცხოვრებელ სახლს, ფიქრობთ, რომ ეს კრიტერიუმები არის იმდაგვარად გაწერილი, რომ ის ყველაზე მძიმე მდგომარეობაში მყოფ ადამიანს ანიჭებს უპირატესობას ხუთთან შედარებით.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოში აცხადებენ, რომ ზუგდიდის პარალელურად მსგავსი რეკომენდაციით მიმართეს ქალაქის მერიასაც და სხვა მუნიციპალიტეტებსაც, თუმცა ამ ეტაპზე მათ ეს წინადადება არ გაუთვალისწინებიათ. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
ზუგდიდიდან ამ რეპორტაჟი დასრულდა. ყოველკვირეული რეგიონული მაცნებას ნინო თარხნიშვილი უძღვებოდა.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
საქართველოში 18:42. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამა ახალ ევროპას. კულტურულ პროგრამა ახალ ევროპაში დღეს ვისაუბრებთ ერთ-ერთ უმწვავეს პრობლემაზე, რომლის წინაშეც ევროკავშირი და ევროკავშირის ბალკანელი მეზობლები დგანან. ვისაუბრებთ ევროკავშირში, უმეტესად ჩრდილოეთ ევროპის ქვეყნებში მოხვედრის მსურველების მასობრივი მიგრაციით გამოწვეულ კრიზისზე. 18 მარტს ევროკავშირი თურქეთს შეუთანხმდა მიგრანტების თურქეთში დაბრუნებაზე, თუმცა ამ შეთანხმებას არაერთი ავტორიტეტიანი ორგანიზაციის კრიტიკა ახლავს. თუ რატომ და როგორია ვითარება მიგრანტებისთვის, ამაზე გიორგი გოგუა გვიამბობს.
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ლტოლვილთა სააგენტომ შეწყვიტა თურქეთიდან საბერძნეთის კუნძულ ლესბოსზე ჩასული მიგრანტების გადაყვანა მიმღებ დაწესებულებებში. როგორც სააგენტო როიტერი იტყობინება, ორგანიზაციის სპიკერი ეხმაურება თურქეთისა და ევროკავშირის შორის მიგრანტთა საკითხზე მიღწეულ შეთანხმებას და ამბობს, რომ ლტოლვილთა გადაადგილების უსაფრთხოება გარანტირებული აღარაა. მისივე თქმით, ეს შეთანხმება, რომელიც ითვალისწინებს საბერძნეთში გაჩერებული მიგრანტების თურქეთში დაბრუნებას, ნაადრევად იყო მიღებული. გასულ კვირას 17 მარტს ბრიუსელში მიღწეული ამ შეთანხმების მიხედვით თურქეთმა საბერძნეთიდან უკან უნდა მიიღოს მიგრანტები, ხოლო ევროკავშირი ანკარას ვიზის ლიბერალიზაციას ევროინტეგრაციასთან დაკავშირებით დაჩქარებულ მოლაპარაკებებსა და ტოლთათვის ფინანსური დახმარების 6 მილიარდ ევრომდე გაზრდა სპირდება. ევროპის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა 18 მარტს მოლაპარაკებების დასრულების შემდეგ აღნიშნა, რომ ეს შეთანხმება დაასრულებს მიგრანტების ნაკადის შესვლას თურქეთიდან ევროკავშირში.
Reach this agreement in the last days and hours. First,
მინდა აღვნიშნო თავარი, რამაც შეთანხმების მიღწევის საშუალება მოგცა. პირველი, ჩვენ უნდა დავწმუნებულიყავით, რომ ყველა მიგრანტს, რომელიც ევროპაში ჩამოდის, ინდივიდუალურად მოეპყრობიან. სხვა სიტყვებით, რომ ვთქვათ, ეს შეთანხმება ითვალისწინებს ევროპისა და საერთაშორისო კანონმდებლობას, რაც ქვეყნიდან არ გაძევების პრინციპს გულისხმობს.
Excludes any kind of collective expulsions.
ეს კი იმას ნიშნავს, რომ დაუშვებელია ლტოლვილი დააბრუნონ იმ ქვეყანაში, სადაც შესაძლებელია ის გაასამართლონ ან აწამონ. ეს შეთანხმება ძალაში 20 მარტს უნდა შესულიყო, თუმცა მიუხედავად ამისა მიგრანტებმა განაგრძეს თურქეთიდან საბერძნეთში გადასვლა. როგორც 21 მარტს Associated Press-ი იტყობინებოდა, საბერძნეთის კუნძულებზე ჩიოსსა და ლესბოსზე ჯამში 1600-ზე მეტი ადამიანი გადავიდა. როგორც სააგენტო Reuters-თან საუბარში ამბობენ, მათ ევროპისკენ გზის გაგრძელების იმედი აქვთ და თურქეთში დაბრუნებას არაპირებენ.
My wife and my son.
ჩემ ცოლთან და შვილთან ერთად გერმანიაში წასვლა მინდა.
Oh, Germany. I work very hard work.
თურქეთში ძალიან ბევრს მუშაობდი, რომ ფული შემეგროვებინა და აქ ჩამოსულიყავი. ჩამოსვლიდან 5 დღეში თურქეთში გაბრუნება ძალიან საშიშია. ცუდია.
I it's very very dangerous and very very not good.
ევროკავშირისა და თურქეთ შორის მიღწეულ შეთანხმებას, რომელსაც თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუდოღლუმ ისტორიული უწოდა, არაერთგვაროვანი რეაქცია მოყვა. საერთაშორისო ორგანიზაციების ნაწილი და მათ შორის მაშველთა საერთაშორისო კომიტეტი ამ შეთანხმებას უსამართლოს უწოდებს.
იმ ხალხში, რომლებიც უკვე საბერძნეთში არიან, ეს კიდევ უფრო მეტ უწესრიგობას, ღირსების შელახვას და ქაოსს გამოიწვევს. გადასახლების პრობლემის მოგვარების იდეა მიგრანტების საბერძნეთიდან თურქეთში დაბრუნებით არაეთიკურია. სასოწარკვეთილი ხალხი ევროპაში შესვლის უპერსპექტივო გზების ძიებას დაიწყებს.
ამბობს სააგენტო როიტერთან საუბარში მაშველთა საერთაშორისო კომიტეტის წარმომადგენელი ლუსი კერიგანი. თურქეთ ევროკავშირის შეთანხმება მკაცრად გააკრიტიკა გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ლტოლვილთა სააგენტომაც. ორგანიზაციის უმაღლესმა კომისარმა 22 მარტს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ ახალი წესებით მიგრანტთა მიმღები ცენტრების საპატიმრო დაწესებულებებად გადაიქცა. მისივე თქმით, ლტოლვილები თავიანთი ნების საწინააღმდეგო და არიან დაკავებულები, ამიტომაც გაეროს ლტოლვილთა სააგენტო მიგრანტების ამ თავშესაფრებში მუშაობას შეწყვეტს. ადამიანის უფლებათა დამცველი ორგანიზაციის Amnesty International-ის ევროკავშირის ოფისის თავმჯდომარე ივერნა მაკგოვანმა კი ბრიუსელში მიღწეულ შეთანხმებას სამართლებრივად და მორალურად გაუმართავი უწოდა და თქვა, რომ არ შეიძლება თურქეთ მიგრანტებისათვის უსაფრთხო ქვეყანად ჩაითვალოს. გაეროს ლტოლვილთა სააგენტოს მონაცემებით 2016 წელს საბერძნეთში სულ ცოტა 154,000 მიგრანტი შევიდა. მათი უმეტესობა სირიელი, ავღანელი ან ერაყელია. როგორც საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრი ალექსის ციპრასი ამბობს, ქვეყანა ამ ადამიანების ევროპისკენ სვლას ვერ შეაკავებს, თუ თურქეთმა თავის სანაპიროზე არ მიიღო შესაბამისი ზომები. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა კი განაცხადა, რომ მიგრანტების თურქეთის ტერიტორიაზე დაბრუნება სავარაუდოდ 4 აპრილს დან დაიწყება.
დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა, რომელიც გიორგი გოგუა მოამზადა. ამასობაში დასრულდა ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა სახანოს თავისუფლებაც. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება. სულ მალე 2 წუთში მოისმენთ ახალი ამბების მორიგ გამოშვებას. დარჩით ჩვენს ტალხებზე.
Almost like the blue.